on the Voice of America.
subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroornimo jimco ah bisha agoostana waa 30 sanadka 2024-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodob bada dhegaystayaal, aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah somalilan oo si adag uga hadashay taageerada ciidan ee masar ay geysay soomaaliya.
war-saxaafadeedka markaad akhridana arrintaasaad ka dhaxartaysaa in ay sii kharibayso islamarkaana sii fogeynayso wada degenaashihii iyo nabaddii geeska afrika. marka dee lama odhan karayo un wixii masar ay soomaaliya siinaysa soomaaliya ku ekaanaya waxa weeyaan waa arrin dhaawacaysa oo runtii khatar weyn ku ah somalilan.
waxaad kaloo maqli doontaan masaajid ku yaalla gobolka minnesota oo weerar loo geystay, barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. murashaxa madaxweynaha ee xisbiga dimuquraadiga kamala haris ayaa meesha ka saartay sheegashada xubnaha jamhuuriyiinta ee ku aadan in mawaaqiifteeda arrimaha muhiimka ah ay beddesho, waxayna hadalkan ka sheegtay waraysiga ugu horreeyay ee ay bixisay tan iyo markii ay tartanka madaxtinimada ku soo biirtay. madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ayaa waraysigan oo ay siisay telefishinka CNN waxaa ku weheliyay musharaxa madaxweyne ku-xigeenka tim wallis oo ah guddoomiyaha gobolka minnesota, waxaana uu ka dhacay gobolka sida weyn loogu loolamayo ee georgia. haris oo 59 jir ah ayaa intaa ku dartay in si loo mideeyo qarankan siyaasadda ku kala qaybsan ay qof jamhuuri ah u magacaabi doonto golaheeda wasiirada haddii loo doorto madaxweyne bisha novembar. waraysigan ayaa kusoo beegmaya iyadoo ninka ay tartamayaan ee xisbiga jamhuuriga donald trump uu ku tilmaamay inay tahay qof si weyn siyaasadeeda u bedbedesha mar uu khudbad ka jeedinayay gobolka sida weyn loogu tartamayo ee michigan. jamhuuriyiinta ayaa ku dhaleeceeya haris inay sugtay ku dhowaad 6 toddobaad kadib markii madaxweyne jo biden uu ka haray tartanka aqalka cad si ay u bixiso waraysigeedii ugu horreeyey. in ka badan kala bar wax soo saarka saliidda libiya oo u dhiganta ilaa 700,000 oo fuusto maalintii ayaan la soo saarin khamiistii, waxaana la hakiyay dhoofinta saliidda ee dhowr dekadood oo dalkaasi ah iyadoo ismariwaaga u dhexeeya kooxaha siyaasadda isku haya ee ku saabsan maamulka bangiga dhexe iyo dakhliga saliidda ka soo xarooda uu halis ku yahay in meesha ay ka saarto muddo 4 sano ah oo xasilooni ee dalkaasi ka jirtay. shirkadda saliidda qaran ee libiya oo gacanta ku haysa kheyraadka saliidda ee dalkaasi ayaa sheegtay khamiistii in celiceliska wax soo saarka saliidda uu istaagay 519,000 oo fuusto arbacadii oo ay bishu ahayd agost waa bisha agost ay ahayd 28. libiya waxay bishii luuliyo soo saaraysay qiyaastii 1.8 milyan oo fuusto. wadarta khasaaraha 3 maalmood ee lasoo dhaafay kadib xiritaanka goobaha saliidda ayaa ka badan 1,500,000 oo fuusto oo qiimaheedu dhan yahay $120 million, sida ay sheegtay shirkadda saliidda ee dalkaasi. xiisadda ka taagan maamulka bangiga dhexe ee libiya ayaa waxay keentay khatar ah in xasilooni darro cusub ay ka qaraxdo dalkaasi qaniga ku ah saliidda ee u kala qaybsan kooxaha bariga iyo galbeedka dalkaasi ee taageerad ka kala hela dalalka turkiga iyo ruushka. warkii dunidana dhegeystayaal waa nagaynta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. aynu ku bilowne war saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa waxa ay ku sheegtay in si adag ay ugu soo horjeedo ciidamada Masar ee la geynayo Soomaaliya. War-saxaafadeedka ay Somaliland ku sheegtay in keenista ciidamada shisheeye ee Soomaaliya ay khatar gelinayso xasiloonida gobolka, ayna wiiqayso dadaalada nabadeed iyo inay sare u sii qaadayso xiisada sababi kara cawaaqib daran. Soomaaliland ayaa sheegtay inay ugu baaqayso beesha caalamku inay si degdeg u cambaarayso keenista ciidamada Masar ee Soomaaliya. Haddaba arrimahan ayaan ka wareysay guddoomiyaha Akadeemiyada Nabadda iyo Horumarinta Somaliland, Dr. Maxamed Faarax Xirsi.
arrintan walaal waxay isaga ku haysaa heshiiskii dhexmaray Masar iyo Soomaaliya ee ku saabsanaa xagga amniga ama iskaashiga xagga difaaca, kaasoo khatar weyn ay u arkeen waddanka Itoobiya iyo Somaalilandba. Khatarta isoo wajahaysana waxa weeyaan ciidamadii ilaalin jiray Soomaaliya ee nabad ilaalinta ahaa ee ka Sowd Africa oo iminka Masar ay doonaysa markii ugu horreysay taariikhda inay qayb ka noqoto waddamadan qaybta ka ahaa AMISOM, iminkana ATMIS la yidhaah, ma waxay ahaayeen waddamada jaarka ah, Soomaaliya jaarka la ah, oo ay soo raacayaan markaa waddanka Uganda. Marka isbedelkii lagu sameeyey ATMIS lagu sameeyey markay ka baxdo December 2024 meesha inay qayb ka noqoto Masar waa khatar weyn oo Soomaaliland iyo Itoobiyaba labaduba ay u arkayaan inay xasiloonida gobolka ay sii xumaynayso.
Laakiin ciidamadan ATMIS iyo howlgalka bedelayaba waxa ay ka howlgalayaan waa deegaanada Soomaaliya oo Al-Shabaab ay la dagaalamayaan, xasilintii Soomaaliya ay ka shaqeynayaan. Marka in dowladda Soomaaliya ay casuunto dal walba oo ay doonayso ama ay door bidayso in xasilintaas uu ka qayb galo, soo xaq uma laha dowladda Soomaaliya?
Arrintan walaal maaha arrin argixiso lagula dagaalamayo. Arrinta way ka fog tahay, waxaana dhaawacaysaa danaha iyo xasiloonida amniga ee ay Soomaaliland la wadaagto Soomaaliya. Marka war-saxaafadeedka markaad akhridana arrintaas aad ka dhexarkaysaa in ay sii kharibayso isla markaana sii fogeynayso wada degenaashihii iyo nabaddii geeska Afrika. Marka dee lama oran karayo un wixii Masar ay Soomaaliya siinaysa Soomaaliya ku ekaanayo waxay weeyaan waa arrin dhaawacaysa oo runtii khatar weyn ku ah Soomaaliland, isla markaana keenaysa inay walwal badan Soomaaliland ay ka muujiso. Dee tallaabooyinka ay dowladdu qaadaysana kolley dowladda ka jawaabi doonto ay u taalaa, laakiinse arrintan wala waa arrin ku cusub geeska Afrika. Waxa kale oo ay khatar ku tahay danaha waddankan aanu jaarka nahay ee Itoobiya oo iyaguna u arkaya inay Masar oo xuduudaha Soomaaliya timaada ay khatar weyn gelinayso marka xasiloonida Itoobiya. Marka waxaynu ka hadlaynaa kama hadlayno Masar oo timid Muqdisho oo kasoo degtay, waxaynu ka hadlaynaa istaraatiijiyadii Masar ay ku wajahaysay laba arrimood: kow, arrinta biyaha Nailka ee Itoobiya Masar isku haystaan, iyo heshiiska Soomaaliya Itoobiya dhexmaray ee in Itoobiya la siiyo naval base oo ay soo degto marinkan badda cas iyo gacanka cadmeed. Marka labada iyadu ka hortegaysaana waa runtii waa labadaasina dee Soomaaliland runtii ka dambe heshiiska dambe ee qayb ka tahay. Marka waa khatar weyn oo geeska Afrika kusoo kordhay warwarkeedana leh.
Waa tahay in ciidamada Masar ay yimaadaan Soomaaliya oo ama howlaha nabadeynta ka qayb galaan ama iskaashiga labada dal heshiiskii difaaca ay kala saxeexdeen, maxay u dhimaysaa heshiiskii ama is-afgaradkii dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya?
walaal ujeedada damasa may joogi jirin imika dhowr iyo soddon kaasano ee xasilooni darida amniga siyaasada ee Soomaaliya ka jirtay Masar maalinle kamay soo degin. Ujeedada Masar ay u tihin xamar maanta Muqdisho uga soo degtay heshiiskan ay ula gashay waxa weeye inay ka hortimaado isla markaana ay burburiso iskuna daydo inay wiiqdo xiilka cusub ee Soomaaliland iyo Itoobiya. Marka waxay ka ilaalinaysaa in Soomaaliland iyo Itoobiya ay heshiiska ay fusho, Itoobiyana ay ku yeelato saldhig bilateri oo xagga badda ah xeebaha Soomaaliland. Marka ujeedada ugu weyn ee ay heshiiska amni ay ula gashay Soomaaliya waa taa. Marka taasina Soomaaliland toos bay runtii u taabanaysaa. Masarna waxay noqotay dalkii ugu horreeyey kelmadihii uu odhan jiray ficil ku daray. Marka ficilkaasina kuma istaagayo diyaarad iyo hub xamar laga soo dejiyey. waxaa lagu talagalay in Soomaaliland lagu khalkhalgeliyo oo lagu burburiyo, isla markaana xuduudaha Soomaaliland iminka ay qaar ka midiba ay ka taagan yihiin dagaal ay ka taagan yihiin lagu soo abaabulo. Marka waa khatar weyn runtii Soomaaliland soo wajahday. Waxaan u arkayaa in Soomaaliland iyaduna ay doonayso oo ay ka fikirayso tallaabooyinkii arrintaa laga hortegi lahaa.
waa tahay dhinaca kale golaha wasiirada Soomaaliland oo xalay fariistay waxa ay soo saareen war ku saabsan xurguftii maalmahan ka socotay magaalada Ceergaabo bal arintaasi halkee bay ku dambeysay dagaaladii ama qalalaasihii ka jiray dhinaca Ceergaabo iyo sida ay xukuumadda u maareysayba
walaalada Ceergaabo waa dhul Soomaaliland oo jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsan xasiloon deganaansho badan ay ka jirto bulshada meesha ku noolina runtii muddooyinkii u dambeeyey dhowr sanadkii u dambeeyey sanno u dambeeyey nabadgelyo xasilooni ku noola arrinta Ceergaabo ka socota iyo gaar ahaan bariga Soomaaliland gaar ahaan bariga Soob ka socota walaal waa arrin siyaasadeed waa arrin fog waa arrin xagga dambe laga fadhiyo waa arrin ujeedadeedu aanu ahayn dad Soomaaliland iyo dowladooda ka cabanaya ay tahay fikir la doonayo in lagu wiiqo madax banaanida iyo jiritaanka iyo wada noolaashaha dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland marka arrintaasi Ceergaabona taasi qayb ka tahay laakiinse waxaan arkayaa oo anigu aqoon badan u leh shaqooyin badan aanu Ceergaabo ka qabanay akademi ahaan oo muddo badan ku shaqaynaynay in bulshada halkaa ku nool iyo reeraha iyo qabaylada halkaa yaala iyo dowladda Soomaaliland ay ku filan yihiin inay si nabad ah oo xasilooni ah oo maartay garasho iyo aqoon ku dhisan in maartay arrinta lagu dabaro haddii ay timaado in arrintaasi ay sii fogaatan in dawixii kolba marka xala loo raadin kale loo raadin laakiinse waxaan kalsooni badan ku qabaa in dadka deegaanka iyo dowladduba ay arrinta runtii daacad ka yihiin lana soo afjari doono bulshadaasina bulsho u diyaara in magaaladaasi u dagaalo ka qarxana maaha horena umay dhicin iminkana waxaan malaynaya inaanay u dhacay wixii la gudboon dadka deegaankuna runtii way wadaan in isku soo dhawaanshaha laga shaqeeyo dowladduna waxa waajib ka saaran yahay oo dastuuriya oo iyadu aanu cidna waxba ka weydiinin inay dhulka iyo dadkaba ay difaacdo
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha akademiyada nabadda iyo horumarinta ee Soomaaliland Dr Maxamed Faarax Xirsi dhinaca kale dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay xiisadda kasoo korortay magaalada Ceergaabo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Faqi ayaa qoraal kooban oo uu soo dhigay barta X ee horey loo oran jiray Twitter waxa uu ku yiri Ceergaabo nabad iyo deris walaal ayaan ugu baaqayaa waxgaradka iyo bulshada Soomaaliyeed dhinaca kale dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in heshiiska difaaca ay kala saxiixdeen Masar iyo Soomaaliyaba uu yahay mid uu door xoog leh ka qaadanaya dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ah waxaana uu heshiiskaasi sii xoojinayaa sida ay sheegtay awoodda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ee ay ku difaacayaan madax banaanida dhuleed ee Soomaaliya. subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad weli nagala socotaan markana minnesota imaamka masjidka daarulxigma ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in weerar loo geystay masaajidkaasi xilli habeen ah waxa uu sheegay in laamaha ammaanku ay hadda baarayaan falkan islamarkaasina aan weli la aqoonsan ninkii falkaasi weerarka ah u geystay masaajidka wariyaha v o a maxamuud sheekh axmed mascadde ayaa wareystay maxamed cabdulaahi oo ah imaamka masaajidka daarulxigma ee magaalada minneapolis wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sida weerarku u dhacay
mascadde walaal waa maadsan tahay masaajidka habeen hore taarikhdu markay ahayd 27-dii abaaro 1:45 habeenimo markay ahayd ayaa qof aynu weli haybtiisa ayna si fiican u garanayn oo maaska xiran wuxuu soo jabiyey masaajidka albaabkiisa hore kabacdina wuxuu toos u aaday xafiiska imaamka iyadoo markaas uu albaabkiina damage weyn gaarsiiyey alaab value badan oo masaajidka markaas taaleena u qaatay isla markaasna uu u sii gudbay business school masaajidka diris la ah laakiin aad moodid inuu ahaa qof abaabulan oo ku talagalay inuu ficilkan sameeyo targetkiisuna uu ahaa masaajidka
wagartay marka ilaa hadda ciidamada amniga ma la xiriirteen qofkan iyo waxa uu yahay weli ma la ogaan
mascad walaal waa la xiriirnay laamaha amniga booliisku way yimaadeen report bayna diyaariyeen waxaa kaloo maanta noo yimid ayaguna kram maarti presentation la yiraahdo oo investigators ah oo baaraya say wuxu dhaceen iyo qofkani haduu ahaa qof maaragtay hate crime la xiriirto ama ku talagalay in uu maaragtay masaajidka si cadi fadeysan maaragtay uu soo weeraro marka waan la xiriirnay baaritaanka waa socdaa
waxaad sheegtay in uu qofku maaska xirnaa marka kamerooyin masaajidka ku xirnaa miyaad ka aragteen
ha waxaanu haynaa forage kaamarooyinka masaajidka iyo kaamarooyinka businessku u lahaa oo billinka ku xirnaa intuba waxaan haynaa asagoo oo masaajidka albaabkiisa jabsanayo aad u la xarbinayo inuu jabiyo waxaan kala haynaa video yaal gudaha markuu soo galaya intaba
ma kaligis buu ahaa masadad kala la socdeen
sida aan videoga ka aragnay hal shakhsi buu ahaa oo maaragtay keligiisa oo aan cid kale aysan la soconin
maxaa keenay baad is leedahay in uu qofkani masaajidka soo weeraro ma qof wuxuu ahaa tuuganimo iyo inuu wax jabsado u socday mise nacayb kale oo islaam nacayba dartii ayuu masaajidka usoo weeraray maxaad is leedihin
mascado saa la socotid ayaamahan dambe masaajidadu waxay ahaayeen potential target ama waxay ahaayeen target isha aada loogu hayo saa la socotid masaajida badan baa la weeraray sanadkii labadii sanada lasoo dhaafay ama saddexdii sano lasoo dhaafay ilaa inka badan 35 masjid oo ku yaala gudahaan maraykanka ayaa la weeraray wiyagii ugu dambeeyeyna waxaa jirtay saa la socotid masaajid kaloo asna dhaawac uu ka dhacay oo maaratay xabado lagu furay marka waxay u egtahay arrintaani arrin la xiriidha arrimihii dhacayay waxayna u egtahay arrin qofka markaas sameynayo masaajidka soo weeraray uu ku talagalay inuu sameeyo
waa gartay marka laga hadlayo masaajidda gobolka minnesota dabcan marar badan weeraradani waa ay soo noqnoqdaan adinka masaajidkiina ahaan inta aan weerarkan dhicin ka hor waxaan jabaada iyo digniinaha iyo cid cabsi ah oo idii cabsi gelinaysay oo aada la kulanteen miyaa jir
maya runtii anagu hadda masaajidkeena 5 sano taqriiban halkaas waa ku cibaadaysanaynay oo salaadaheena waan ku tukanaynay runtiina wax trade ah ama wax dhib ah runtii maanaan arag xaafadda aan degannahayna runtii waa xaafad safe ah oo maaragtay aan shido badan aysan inta badan ka dhicin waxaad moodaa waxaani inay marka ay tahay wax nagu cusub runtii anaguna ase community ahaan ama dadka masaajidka ilaahay ku caabudana waxaad moodaa hadda inaan maaratay wacyi gashannahay oo arrimaha noocaan oo kaleta inay mustaqbalka soo noqnoqdaan waxaad moodaa inaynu hadda uga diyaar garoobin maaratay ka hortagno
maxaa diidan in aad masaajidda ka culimo ahaan u qabataan dad amniga suga 24 saacba oo si joogtaa masaajidda u ilaali
walahi su-aasha su-aal fiican wey waana inta badan su-aalaha aan isku soo qaadna weye laakiin saad ogtahay mascado masaajidadu waxay ku taagan yihiin waa communityga oo maaragtay isku dardara waxyaalaha maaragtay masaajidka baahidiisa ah markay noqoto marka in la helo maaragtay 24 hours maaragtay security waa wax dowladda xaggeeda looga baahan yahay inay maaragtay naga caawiyaan waana waxyaala hadda aan ka wada hadlaynay annaga iyo authoritygu inaan helno police patrol oo noo yimaada waxyaalaha noogu daran oo cabsida ugu daran hadda aan ka fikirayno oo aan boolis kala hadalno waxaa ka mid ahaa maalinta khudbada jimcada fridaydo kaleto oo runtii dad badan masaajidka ay yimaadaan taasoo aan ka baqno in mararka qaarkood maadaama islaamofobiyadu ay hadda heerka ugu sarreysa ay marayso in ay masaajidka weeraro qorshaysan ka dhacaan marka authoritiga iyo dowladda iyo booliiska intaba waa la hadalnay si aan u helno maalmaha fridayda inaan patrol ama booliis nala jooga oo ka hortaga haddii falan noocaasoo kaleta ama falan dembiyad noocaaso kaleta inuu dhici karo ay ka hortagaan
kaasina waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi oo ah maamulka masjidka daaruxigme ee magaalada minneapolis oo u warramayey maxamuud mascade markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka waxaana magaalada london ku soo diyaariyay cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idin baa akhyaartana dhegeysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba dhowaan dalka bangladesh waxaa ka baxsatay ra-iisul wasaarihii xilka haysay sheekh xasiina waxa ay u carartay waddanka indiya dibadbaxyo ballaaran ayaa waddankaasi ka dhacay taas ayaana ku khasabtay inay xasiina waddanka ka baxdo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha bangladesh ayaa sheegay in ilaa 800 oo qof ku dhinteen dibadbaxyadii ka dhacay waddankaasi dalkaasi koonfurta eeshiya ku yaalla waxa uu galay qaladaase siyaasadeed horaantii xagaagan kadib markii ardaydu bilaabeen kacdoon ka dhan ah qoondada shaqooyinka ee qaraabada halyeyadii dagaalkii 1917-kii dibadbaxyadaasi ayaa markii dambe isu bedelay kacdoon ka dhan ah dowladda ra-iisul wasaarihii xilka ka cararay xasiina inkasta oo maxkamadda sare ee dalku sharciga u bedeshay sidii ay doonayeen dhalinta ardayda ah ee dibadbaxaysay hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka bangladesh ayaa sheegay in tirada dhimashada dibadbaxyada ku nafwaayay ay dhan tahay 819 qof oo ay ku jiraan 83 caruur ahi 5 saxuufi iyo 10 askari oo booliis ah waa tuma haddaba sheekh xasiin taariikhdeeda oo kooban ayaan weydiiyey cabdiraxmaan maxamed jaamac gacl oo ah falanqeeye ka faalooda arrimaha islaamka degana magaalada london
mahadsan cabdixaafid xasiina waa curadda sheekh majbuur raxmaan oo ah aasaasihii aabihii bangladesh kadib bangladesh markii xorriyadda ka qaadatay pakistan sheekh majbuur raxmaan wuxuu noqday madaxweyne xilli yaro kooban kadibna waxaa dhacday in la inqilaabay xasiina familkeeda oo dhan oo ka kooban aabaheed iyo hooyadeed iyo saddex wiil oo dhalashana waa la dilay. Waqtigaas xasiina iyo walaasheed raxiina way ka maqnaayeen waddanka oo ma ay joogin, iyaga keliyaana ka fakaday. Xasiina waxay u dhaxday Wasiid Maeh, nin la yiraahdo oo ahaa saynisyahan cilmiga fisigiska ah. Xasiina waxay waddanka Bangladesh dib ugu soo noqotay 1980-kii, halkaasoo ay ka bilowday ololaheeda dimuqraadiga iyo abaabulkeeda siyaasadeed, taasoo kaliftay in mararka qaarkood xabsi guri ah la geliyo. Ugu dambeyntii waxay ku guuleysatay inay kursi baarlamaanka ka hesho iyadoo mataleysa xisbiga aabaheed u aasaasay ee Cawaami Liig. 1991-kii Bangladesh waxaa laga qabtay markeeda ugu horreysay election xor ah oo marka ay lagaga guuleystay Sheikh Xasiina, waxaana ku guuleysatay Khalida Zai oo mataleysay xisbiga Bangladesh National Party. Xasiina markeeda ugu horreysa waxay noqotay ra-iisul wasaare Bangladesh 1996-kii ilaa iyo 2001-kii oo ay mataleysay Cawaami Liig, waana ra-iisul wasaare ugu horreeya oo 5 sano xiriir ah markii ugu horreysay noqda. Kadib xukunka dib bay ugu soo noqotay Xasiina 4 jeer isxigta ayayna ku guuleysatay electionadii ka dhacay Bangladesh oo waxayna maamuleysay 2009-kii ilaa iyo 2004-kii.
Hay-adaha xuquuqda aadanaha Bangladesh waxaa kale oo ay sheegeen in tirada dhimashada 630 ka mid ah ay ku ogaadeen warbixino ay siiyeen qoysaskooda dad goob joog ahaa markii la dilay cusbitaaladii la geeyey meydadkooda. 312 ka mid ah dad ku dhintay dibadbaxyada ka dhacay Bangladesh waxay dhinteen maalmihii ugu horreeyay ee dibadbaxyada, halka dadka intiisa kale la dilay sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters maalmihii u dhexeeyay 6-kii July ilaa 18-kii August ee sanadkan. Bangladesh waxa uu ka mid yahay dalalka ku yaalay heshiiska siyaasadiisu aanay xasiloonayn. Warbixin kooban oo ku saabsan siyaasadda Bangladesh waa kan mar kale Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac Gacal.
Mahadsanid Cabdixaafid. Mar kale, siyaasadda guud ee Bangladesh. Bangladesh waa waddan dhibaatooyin badan soo maray. Dagaalkii uu dhiigga badan ku taatay ee xorriyadooda ku heleen 1991-kii waxaa raacay 1993-dii ayaa waxaa lagu qabtay doorashadii ugu horreysay waddankaas, waxaana ku guuleystay xisbiga Cawaami Liig oo hogaaminayay Majbuur Raxmaan. 2 sano oo keliya xukunka uu joogay kadib waxaa ka dhacay inqilaab military 1995-tii oo lagu dilay Sheikh Majbuur Raxmaan iyo reerkiisaba. Kadib 4 sano oo waxay dib ugu noqotay Bangladesh xukun military ah, laakiin nasiib wanaag 1999-kii ayaa mar labaad waxaa loo dareeray xukuumadii rayidka xaggeeda iyo doorashooyinkii baarlamaanka, waxaana ku guuleystay xisbiga Bangladesh National Party oo hogaaminayay madaxweyne Zaiir Raxmaan. 2 sano oo keliya xukunka uu joogay Zaiir Raxmaan 1981-kii asna waa la dilay oo waa la iqtiyaalay. 1982-dii waxaa xukun militari ku qabsaday Bangladesh General Hussein Maxamed Irshaad oo noqday madaxweynihii marka Bangladesh oo 10 sano maamulayay. 1991-kii ayaa xukuumadihii rayidka ah dib ugu soo noqdeen iyo doorashooyinkii dalka Bangladesh.
Booliska Bangladesh ayaa lagu eedeeyay inay isticmaaleen xoog xaddaaf ah si ay u joojiyaan ama u kala eryaan dadkii dibadbaxayay ilaa ay kadib ka ogaadeen ra-iisul wasaarihii dalkii ka baxsaday. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka, aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay. Tariya inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimca wanaagsan.
mahadsanid Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka nala socodsiinayay. halkaad kala socoteenna waa VOA. Haweeney lixaadla oo u dhalatay dalka Malawi ayaa naqshadeysa dharka iyadoo wax ka bedelaysa warshadaha dharka fashionka ee dalkaasi Malawi iyo wadamada kale ee soo koraya. waxaanay ku guuleysatay abaalmarino iyo aqoonsi caalamiya oo ay ku heshay naqshadaheeda. warbixin umuurtan ku saabsan waxaa soo diray Lameka Masina, waxaana soo koobay Sacaashe Ibraahim Aadan Cashcuud.
Ruth Jirwa, gelitaankeeda warshadaha moodada lama sii qorsheyn.
Weligay
kama fikirin naqshadeynta moodada. Weligay uma malaynayn in aan noqon doono naqshadeeye fashion. Koritaankaygii waxa kaliya ee aan moodayo waxay ahayd in aan maarayn doono ganacsi. Laakiin taasi way isbeddeshay markii macallinka uu soo jeediyey in ay u wareegto naqshadeynta moodada sababtoo ah labiska quruxda badan ee ay u soo xiratay fasalka. Hadda, 3 sano oo ay shaqadeeda ka soo wareegatay Jirwa, waxay heshay ammaan xagga naqshadeynta ah iyo in ay bilowday nooc fashion ah oo la yiraahdo Ubia Collection oo xarunteedu ay tahay magaalada Mzuzu ee dalka Malawi. Waxaan xusuustaa sanadkii 2022-kii waxaan ku guuleystay in aan hanto abaalmarin loogu talagalay bandhigga filimada ee la yiraahdo Fox on Appeality Short Film Festival. Waxaan ku guuleystay atariishada ugu fiicnayd dokumentigaygii aan u gudbiyey. Waxaa sidoo kale loo magacaabay xidigta dumarka ee naqshadeeyaha dharka ee ugu fiican ee abaalmarinta xidigaha Shining Africa la yiraahdo ee sanadkii 2023. Dhowaan, naqshadaha Jirwa ayaa lagu soo bandhigay Portugal iyadoo ay ugu wacan tahay caawinta naqshadeeyayaasha Malawi ee Lili, Alfonso iyo Handria. Mar walba uma fududayn Jirwa oo dib u xusuusanaysa waqtiyo ay dadka qaarkiis u diideen inay dharka ka iibsadaan naafanimo darteed. Laakiin waxa ay sheegtay inay ku guuleysatay in ay xakamayso takoorka iyada oo rumaysatay nafteeda oo buuxisay rajada macaamiisheeda. Marka ay timaado abuuristayda, had iyo jeer waxaan rabaa in aan gudbiyo. Sidoo kale, waa arrin aniga igu saabsan inaan sameeyo waxa aan ogahay. Dadka caanka ah iyo naqshadeeyayaasha moodada caanka ah ee Malawi sida Chris Gallo ayaa qadarinaya gaar ahaan shiyaha naqshadeheeda. Jirwa waxa ay sidoo kale noqotay waxa ay ku faanto macallinkeedii hore ee waxbarashada. Ruth waxa ay halkan ku dhiirigelisay arday badan oo Itaal darnayd. Inta badan dadka naafada ah waxay u muuqdaan in ay hoos u dhigaan naftooda. Laakiin Ruth waxa ay caddaysay in qof kastaa uu wax walba samayn karo. Jirwa waxa ay isu diyaarinaysaa in ay martigeliso bandhig faneed horaanta bisha soo socota, kaasoo ujeedkiisu yahay in uu ka hor yimaado caadooyinka bulshada iyo horumarinta kala duwanaanshiyaha iyo ka mid noqoshada, gaar ahaan dadka naafada ah.
Maasani Dacashacuud, markana dhegeystayaal, waxaan idin soo qabanaynaa codka fanaanka heesan ayaan idin soo qabanaynaa Suldaan Seraar. heestaasi Xamar Bila iyo Suldaan Seraar waxay gabagabo u tahay idaacaddii subaxnimo. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.